Rodák z Vysočiny Ivo Stehlík se přestěhoval za svojí ženou na velký statek ve Volarech na Šumavě. Život v přírodě, práci v lese, dřevořezbářství postupně obohatil o psaní knížek. Založil nakladatelství. Dnes už čtyřnásobný dědeček taky stojí za tradicí soutěže Volarský sekáč a stal se i průvodcem na vodě i v divočině v Národním parku Šumava. K poslechu zve Lenka Rybáčková. Pane Stehlíku, patříte podle mě k lidem, kteří se nebojí v životě udělat velkou změnu. A mě by moc zajímalo, jak byste vzpomínal teď zpětně na to období, kdy jste vyměnil život na Vysočině s obřím statkem u Volar na Šumavě.
Já jsem sem šel hlavně kvůli tomu, že jsem se zamiloval do své ženy, vzal jsem si ji. To byl ten základní impuls, takže mě se přecházelo z Vysočiny sem moc dobře, protože jsem šel za lepším.
Jak moc změnil váš život, kromě té velké lásky?
Neřekl bych, že nějak zvlášť moc. Tak já jsem sice vyrostl v paneláku Ježďáře, ale takovým jako starým paneláku, takže ten plášť byl ještě cihlovej, jenom to jádro bylo panelový. Ale měl jsem oba dva dědečky a babičky na venkově, dokonce jednoho vlastně na takový polosamotě, kde je to ještě osamělejší než tam, kde teďka bydlím. A tam jsme trávili v podstatě celý prázdniny, takže pro mě to až tak velká změna nebyla. A navíc Vysočina se Šumavou jsou si hodně podobné. Jo, akorát je Vysočina obecně o něco nižší, ale ten charakter té krajiny s těma oblýma kopcema, vlastně starýma, to starý pohoří, tou skladbou lesů a s tím vším je strašně podobný Šumavě.
Je tam ještě pro mě jedna zajímavost, že vy jste vystudovaný báňský inženýr a teď se vlastně věnujete víceméně přírodě, když to takhle zjednoduším, a spisovatelství, to si všechno povíme.
No, je to tak, no. No, to nebyl můj sen vystudovat báňskou. Můj sen byl vystudovat přírodovědu, ale protože já jsem to na gympu, když to řeknu slušně, dost flákal, tak s mýma studijníma výsledkama asi byl nesmysl se tam hlásit. Zkoušel jsem to teda na veterině a tam to bylo ještě horší. Takže Báňská byla v podstatě znouzecnost, abych nešel na dva roky na vojnu. No, takže Báňskou jsem vystudoval, dokonce jsem to i rok dělal, pracoval jsem v Ústavu nerostných surovin v Kutné Hoře. No a když jsem byl na vojně, tak jsem se seznámil se svojí ženou, vzali jsme se, no a já jsem dal báňskému oboru vale, protože co s ním tady na Šumavě? Tady nejbližší místo, kde bych mohl vlastně dělat v oboru, bylo možná na Tuhách v Českém Krumlově, ale abych dojížděl, no, se mě fakt nebavilo. Takže já jsem šel hned do lesa.
Právě to chci říct, že vy jste spíš asi muž praxe, co se týče té přírody. Takže vy jste začínal okamžitě s tím lesem a to dřevo vám přirostlo velmi rychle k srdci až na tu míru, že jste začal řezbařit a psát pohádky dřevorubecké. Jaký to byl pocit, když jste objevil tu přírodu takhle v praxi?
Já jsem ji objevoval od malinka takhle v praxi. Ta práce v lese byla úžasná v tom, že tam vlastně vidíte výsledek práce každý den za sebou. To byl třeba velký rozdíl, když jsem měl čtyřletou pauzu, vlastně když jsem dělal na radnici, zástupce starosty ve Volarech, tak tam vlastně děláte často půl roku, rok na nějakým projektu, pak vám ho zastupitelstvo shodí, že jo, a vlastně nevidíte vůbec nic. Takže když jsem skončil na radnici a zase se pokorně vrátil do lesa, tak to byl pro mě opravdu ozdravný proces každý den končit a mít za sebou prostě těch 20-30 kubíků pokácenej, že jo. Ale bylo to o to lepší, že já jsem vlastně začínal v tom lese se svým velkým kamarádem a blízkým sousedem, s Alešem Tesařem, po mém soudu asi nejlepším dřevorubcem, kterýho jsem kdy viděl a možná jedním z nejlepších na světě. A ten mě vlastně všechno podstatné, co dneska, že jo, ty práce umím, tak to mě naučil. No a hned jsme do toho vklouzli vlastně do takové největší roubírny, protože tenkrát padly vlastně rok předtím, než jsem nastoupil u státních lesů, tak padly na Volarsku velký polomy. Takže hned po kurzu v Budějících na pilu, který jsem udělal, jsem vklouzl do těch polomů a člověk dělal opravdu jako práci těžkou a nebezpečnou. Ale mě to bavilo.
Vy jste se velmi rychle stal i takovým, řekněme, člověkem osvěty na Šumavě ve vztahu k přírodě a podobně. To vám zůstává dodnes. Třeba můžu zmínit, že jste spolu založil tradici volarského sekáče, což je soutěž v tradičním sečení kosou. Jak se daří té soutěži?
Já myslím, že se jí daří dobře. Je považovaná mezi tou špičkou českých sekáčů za vlastně takový druhý nejvýznamnější závod po Orlicko-horském sekáči, což je takový jako neoficiální mistrovství republiky. Takže nám tam jezdí každoročně taková, jako řekl bych, česká sekáčská špička. Ta soutěž je výborná v tom, že lidi, kteří tam přijdou, tak můžou vidět, jak skutečně to sekání může vypadat, když je na té, řekl bych, nejlepší pracovní úrovni. Pak je ještě vysloveně soutěžní sekání, který se děje velkýma kosama. Jsou mistrovství republiky, mistrovství Evropy. Že jo? Tomu my se nevěnujeme. My vlastně sečeme s pracovníma kosama do délky čepele 90 cm. Takže tam můžou lidi vidět, jak to funguje, když ta kosa je výborně připravená, výborně naklepaná, nabroušená, ty lidi umí technicky, že jo. Můžou pak to vlastně zkoušet ve své praxi. Jsou tam chlapi, kteří rádi, že jo, předvedou, jak se klepe. Dokonce dělají i kurzy pro veřejnost, kde se ty lidi to můžou naučit. Ne v rámci sekáče, jo. To je soutěž se vším všudy, takže tam se prostě seče, pak se vyhlašují výsledky a pak se končí. Ale třeba oni jsme dělali, myslím si, moc hezkou záležitost ve spolupráci s Národním parkem. U výročí narození a úmrtí Karla Kostrmana jsme udělali kostrmanovské sečení na Rokytě. A tam mohli vidět vlastně, jak se postaru síkly tady v kraji Louky. Nejvíc nás tam šlo asi 18 sekáčů za sebou v řadu. A to je fakt moc hezký pohled, když ty chlapy postaru oblečený jeden za druhým a stoupí na tu hektarovou louku a teď jdou prostě řadem a teď to tam padá, že jo. Jo, museli jsme si to šetřit, že tu hektarovou loučku bychom měli za chvilinku posečenou v téhle sestavě.
Když jste se dostal do toho lesa, tak vás začalo napadat, že byste mohli něco napsat. A začalo to dřevorubeckými pohádkami. Vím, že jste se rozhodl, že si je zkusíte vydat sám a díky tomu jste v tom roce 1999 založil vlastní nakladatelství, které sídlí právě u vás na tom statku. No, jak se daří nakladatelství?
No, pán Bůh požehnej, není to špatný. Je to opravdu tak, vlastně já, když jsem pro svoje tehdy malé dcery psal tyhle ty pohádky a když jsem je teda asi po dvou letech psal, tak nastala otázka, co s tím. Ten rukopis se líbil nejenom dcerám, ale líbil se i dalším dětem, takže bylo vidět, že ta šance, aby ta knížka mohla mít úspěch i u dalších čtenářů, tam je, ale nikdo nečeká z renomovaných nakladatelů na nějakýho Pučmitráta tamhle z Volar ze Šumavy. A já jsem měl navíc dost jasnou představu, jak ta knížka má vypadat, kdo ji bude ilustrovat. Chtěl jsem, aby je ilustrovala ty pohádky moje kamarádka Slávka Štrbová, výborná malířka. Dneska řekl bych moje dvorní ilustrátorka. No takže jsem přistoupil k tomu, že si je vydám sám. K tomu vlastně nic moc nepotřebujete. Je to volná živnost, potřebujete akorát počítač, ten jsem tehdy neměl. Takže jsem pohádky psal u kolegy Romana Kozáka, taky spisovatele Souhutného. A potřebujete peníze, protože tiskárna vám samozřejmě nedá na dluh. A tehdy mě založil můj blízký kamarád, dneska už bohužel mrtvý, Hudva Kníže. A ty pohádky jsem vydal. No a pak jste zase před dalším problémem, musíte je prodat. Jo, máte plný barák knížek. No a tehdy jsem ještě neměl auto, takže jsem vždycky v pondělí naložil plnou krosnu knížek, nějakých 30, 35 kilo na záda a vlakama a autobusama jsem je rozvážel po České republice. Od Šumavy. Ne k Tatrám, že jo, ale po Beskydy. No a pak se na to nabalovaly další knížky, které jsem vydával a dneska už fungují vlastně přes 20 let. No.
Vy jste zmínil dcery. Kromě toho, že máte dospělé dcery, tak už máte i 4 vnoučata. Já bych ráda vypíchla jednu zajímavost. Vy jste se s manželkou rozhodli se dětem věnovat doma. Učili jste je doma, to taky si každý netroufne. Jak vzpomínáte na to, když se vám ty holky doma učily a rostly a jak vlastně se jim dařilo pak?
Já si myslím, že to byla jedna z vůbec nejhezčích etap našeho života společného. Ono je to vždycky tak, že v té rodině, když ta rodina učí doma, tak jeden vydělává a jeden učí. V naší rodině to bylo tak, že já jsem vydělával, manželka učila. Takže já jsem byl v postavení, řekl bych, kombinace tiskového mluvčího školníka a ředitele školy. A moje manželka byla ta učitelka. Šlo to zaplať pánbu dobře, protože holky byly, nechci, aby to znělo jako vychlubání, ale byly šikovný a to učení jim šlo dobře. Ono to má spoustu obrovských výhod oproti škole. Prostě učíte je bezpečným, pro ně přirozeným, příjemným prostředí. Učíte je tak, aby to bylo smysluplné. A vlastně, že ho můžete naroubovat na každou z nich úplně přesně ten učící proces, všechno, tak, aby to se dělo. To prostě, že ho v té škole, sebelepší škole, to nemůžou dosáhnout, i kdyby se snažili sebe víc, protože ty děti tak neznají, mají jich tam 10, 12, 20, 30. Prostě nemůžou k ním přistupovat tak individuálně. A bohužel jim ani nemůžou zajistit tak bezpečný prostředí. Ta škola prostě, že ho má svý specifika.
A důležité je, že se jim podařilo navázat potom na střední školu, na gymnázium a potom i na vysokou, takže ne každý by dokázal asi učit děti doma, ale když se to umí.
Já si myslím, že většina lidí by to zvládla na té základní škole. Tam je spíš o tom, aby oba dva rodiče v tom měli shodu a to spousta lidí, kteří třeba chtěli učit doma, vlastně to nemohli realizovat, protože třeba chtěl jenom jeden z nich. To nejde, že musí chtít oba. Ale fakt je, že naše dcery pak neměly problémy. My jsme učili tu starší do 7. třídy, tu mladší do 5., takže zbytek dochodili na Vodňance v Prcheticích. Pak obě dvě shodně udělali biskupské gymnázium tady v Budějcích. A posléze vlastně ta starší měla určitou etapu, kdy teda nestudovala, pracovala v knihovně ve Volarech a pak teda dostudovala dvě školy naraz. Denně si udělala oděvní návrhářství na Vošce v Brně a dálkově vlastně vedle toho na Masaryčce združené uměnovědné předměty a ta mladší vystudovala psychologii. Dneska jsou šťastně vdané, mají každá dvě děti a bydlí s náma na statku.
Já se ještě vrátím k jednomu tématu a to je Národní park Šumava, protože vy jste se začlenil mezi průvodce divočinou a průvodce na vodě. Jak vám to obohatilo život, tahle práce?
No to je nádherná záležitost a pro mě je to velký odpočinek vlastně, že jo. Protože my máme ještě, kromě toho máme zemědělství, máme nějaký koně a ovce. Takže v létě, kdy to průvodcování probíhá, na vodě se jezdí už teď od května do října, ale ta divočina, to je otázka léta, až vlastně říjen, ale to už je takový jenom zbytky. Tak v době, kdy my děláme sena a tý dřiny na statku je dost, tak odskočit si na vodu a 4,5 hodinky pádlovat ze Soumaráku do Pěkný je taková relaxace pro nás. Je to nádherná záležitost, protože vy se můžete legálně dostávat s těma lidma do míst, kam normálně ani já nesmím. Jsou to buď to první zóny Národního parku nebo přírodní rezervace v Chákao. Člověk tam i s těma lidma, i když jdete ve skupince třeba 10-11 lidí, tak tam zažíváte úžasné záležitosti, vidíte nádherný zvířata, ptáky. Je to taková práce snů, děláte věci, které vás ohromně baví a ještě vám za to někdo platí.
Právě přemýšlím, jak se vám ta jedna práce prolíná s tou druhou, postupně se vám ty profese rozšiřují. Dokážu si představit, že na tom statku máte prostě do nekonečna práce, ale máte nějaké plány třeba mimořádné, něco, na co se chystáte nově?
No tak určitě nějaký nový knížky, to je v každém případě. Vlastně oni k 60. nám jsem si nadělil první knížku poezie, která se jmenuje Míseň krve. Píšu poezii celý život, ale až vlastně v této době jsem napsal něco, co si myslím, že se za to úplně nemusím stydět. Mám napsanou od loňska knížku pro děti, to jsem napsal pro svoje starší vnoučata. Jmenuje se to Jeřábe vrace zpátky zás. To vysloveně velká obrazová knížka Ale hotová ještě není. Kamarádka Slávka Štrbová dodělává teďka ilustrace. Dá-li pánbů a budou-li hotovy včas, tak by to mohlo být letos. A když ne, tak to vyjde příští rok. Jo, já na to nijak nechvátám. Prostě až to bude natolik dobré, aby jsme to oba dva pustili do světa, tak to prostě bude, že jo. A mám rozdělaný nějaké další věci, kterých asi teďka úplně nechci mluvit. Jedna taková věcička, to bude jako poměrně krátká věc. Pracovně se to jmenuje Malý sekáč. Uvidíme, kam přesně to dospěje. To je tak asi, řekněme, z 80% hotová.
A co na statku? Co se zvířaty? Budete třeba rozšiřovat počet ovcí, koní nebo něco?
Určitě ne, protože ani jeden z nás nemládne. A ani jeden zeď vlastně, že jo, není úplně na tu práci nasměrovaný. Takže myslím si, že spíš to budeme utlumovat postupně. Ale je to práce, která nás udržuje v kondici, protože k těm zvířatům musíte každý den, ať chcete nebo nechcete, ať venku prší nebo svítí sluníčko, zima, nezima. Zvířata v zimě se musí každý den krmit dvakrát denně, že jo. Prostě tak to je, že jo. A člověku, i když se nechce, tak musí. A je to dobře, protože ta kondička není úplně zase tak špatná díky tomu.
Já vám přeji, ať se vám i nadále takto daří, ať máte spokojenou rodinu, ať vám dělá radost práce a ty rostoucí dětičky taky. Tak ať máte pestrý život a děkuji, že jste si udělal čas na pořad Jeho Češi.
Bylo mi ctí a potěšením. Děkuji.
S Ivo Stehlíkem, šumavským průvodcem, spisovatelem, si o životě a práci na Volarsku povídala Lenka Rybáčková.